Mabuhay, fellow gamers! Welcome to the Nocturnal Souls Podcast. On our show, pag-uusapan namin ang latest games that are coming out and news na either nakita nyo na o hindi pa. Pero either way, we will give our thoughts as well. We also want to know your opinion via our Facebook or Twitter page, where your posts or answers might be featured during the show. Feel free to share the episodes and encourage other people na alam nyong magugustuhan yung contents na pinuproduce namin.
Speaking of producing, you can level up your engagement by subscribing to us at patreon.com/thenocturnalsouls. We have a lot of tiers for you to choose, from exclusive content, 3-day early podcast, hanggang sa maging producer kayo ng show, at marami pang iba in between.
We also have a Facebook group called TNS-Gamers Hub, where everyone is encouraged to share informative news or various gaming experiences that anyone can relate to. Please follow our streaming partner, Nemius. He's currently streaming on Facebook Gaming and currently delivers content on his YouTube channel.
That's it. On to the show. And here are the headlines for this week's episode. Forspoken to have microtransactions.
USNPD, January 2022.
Resident Evil 4 remake, new rumors.
Yeah. Ubisoft might release a small-scale version of Assassin's Creed before their new live service launch.
And Chrono Cross Remaster is confirmed to be real.
For PlayStation, Uncharted movie scored bad in Rotten Tomato, at least as of this moment.
Okay. HFW accessibility features.
Horizon Forbidden West.
Okay.
Martha is Dead is censored in PlayStation.
Latest news on Jade Raymond's Haven Studios.
For Xbox, Halo composer, original composer at least, to Microsoft for unpaid royalties.
Microsoft issues a statement about the future of Activision Blizzard.
And for Nintendo, it's a couple of highlights from the latest Direct.
Okay, so medyo kalat naman. So those are the headlines for this week's episode. I'm your companion, Marvin, at NowhereMan273. And I'm with Mike at _EpicGilgamesh.
Hello.
So how was your week?
Wala akong progress this week. Kahit nga ngayon, weekend, wala pa akong progress kasi I was really feeling bad the whole week. Not related to COVID, pero other things. Physically.
COVID related naman.
Ang daming pains ako naramdaman and daming mga meeting with doctors.
Ano lang? Lab results. Fatigue.
Hindi ko alam eh, pero baka isa na yun, stress and all. Pero, hindi lang yun.
Yeah.
Factors lang siya. So, yun, wala akong update.
Update for this week. So, for me naman, halos Xbox lang naman yung, Yakuza yung, well, major improvements ko for this week. Yakuza Like a Dragon. Kanina, medyo malaki yung nalaro ko. Although, isang chapter lang yung na-progress ko. Parang, nalaman ko na yung major twist sa game. Ito na yun. This is it.
Malinaw na sa'yo yung...
Malinaw na yung buong picture.
Kala ko nung nakaraang naglaro ka, malinaw na eh.
Oo, mas lumino pa.
Okay.
So, medyo mga chapter 7, chapter 8, medyo naging blurry siya. E, nasaan chapter ka na ba?
5.
Medyo mga chapter 7, chapter 8, magiging medyo magulo siya. Kasi medyo dadami yung involved parties. Nandun ka na ba sa Liumang?
Oo.
Nandun ka na, diba? So, yun yung start na medyo parang nagiging, wow, medyo dumadami yung elements. So, yun, medyo, yung confusion ko dun sa part na yun, lumiwanag na dun sa recent chapter na natapos ko, chapter 13. So, chapter 14 na, and ano ba? Mukhang okay na rin naman ako sa grind na nagawa ko. yung level, current level ko, current level ng mga jobs ko, I think pwedeng idire-diretso ko na yung main story. Kasi hindi naman ako OP sa main story na kalaban, pero tama lang. Pero wala kasi ako masyadong hirap na nararamdaman. So siguro kailangan ko na rin i-progress yung story. Ayoko naman mag-progress sa story ng hindi ako ihirapan in a way. Sayang naman yung bibili ko mga ano yun, weapons. Mga stamina and X, yung mga tauriner. Sayang yun eh. Mahal kaya ano?
Oo. Diba? Mahal dito kaysa Yakuza na ano eh.
Oo. Na yung mga luma kilakiri yun. So yun. Yakuza Like a Dragon. Siguro aim ko matapos ko na siya by tomorrow.
Tema?
Dire-diretso yung kanan. Sana matapos ko na siya by tomorrow. And para maka-move on na ako, malaro ko na yung Halo. Ay, naglaro nga pala ng Battlefield 1 sa PS5. Sadly, PS4 version yun. Pero...
PS4 version?
Ah, PS4 version yung nasa ano ba yan? PS Plus? Yung PS4 version siya. Pero parang ano kasi siya? Parang yung complete edition. For some reason. So yun, nilaro ko yung Battlefield 1 kasi alam ko maganda siya nung time na nilabas siya. Yun yung kasabay na World War 1. Call of Duty World War 1. And nagsabay siya para sa World War 1 topic. So, in terms of critics at least, mas maganda yung story ng Battlefield 1. Kasi yung dating ng Battlefield 1 is kalat iba't ibang character.
Lugar din.
Iba't ibang lugar ng World War 1. So, hindi ka stuck sa isang character.
Oo.
Siyempre, yung isang character na to, mga 5 missions. So, eto isa, 5 missions rin. So, pwede ka mag-interchange. Kung gusto mo, tapusin mo muna yung isang mission itong nasa Italy, then lipat ka muna sa England. So, tapusin mo na yung sa Italy, tapusin mo na yung... Parang it's on your choice kung paano may ipoprogress, which is kind of new sa mga first person na nalaro ko. Especially, kahit na Battlefield, straightforward din your story yan. So, pati gusto ko kasi yung FPS na luma yung setting for some reason. Gusto ko yung mga...
Medal of Honor.
Medal of Honor na dating World War 1, World War 2, Vietnam, yung Call of Duty Black Ops. Yun. So, yun. Kaya mas naano rin ako laro.
Kesa modern.
Kesa, modern warfare okay lang naman. Kasi modern. Yung mga advanced warfare, mga medyo, parang eh, may mga ano na, may mga drone.
Exoskeleton.
Parang what the hell. Parang, ayun ko, parang nagiging ano, yung dating niya, parang nagiging space. Space-inspired game rather than normal shooter. So yun, maganda yung Battlefield 1. Maganda yung graphics niya, in fairness, for that time. 2017. So yun. Pati yung sequel niya kasi, Battlefield 5, connected sila.
5 yung sequel niya?
Oo. Battlefield 1. Kasi may Battlefield 4 yung huling nilabas. Tapos nilabas may Battlefield 1. Kasi nga World War 1. Nilabas yung sequel, yung susunod is Battlefield 5, which is sequel ng 1. So, and yung gumulo kasi yung numbering.
Pinilit na yung 1.
Sana, ewan ko, sinubtitle na lang sana nila na 5, but World War 1. Or, ewan ko, hindi ko alam. Basta yun. Yung 5 kasi, alam ko maganda rin. Kaya, yun yung may babae yung bida. Yung cover at least. So, yun. Inumpisahan ko yun. Nakadalawa isang mission ako. Tapos, yun, maganda yung ano niya. Maganda yung feeling niya. Actually, sadly, hindi ko maano yung haptics on the PS4 version. Pero yun, maganda yung ano. Maganda yung presentation at least yung intro. Nagustuhan ko.
Nice. Ako, talagang wala. Nalulungkot ako. Pero wala. Focus on health.
Yeah, which is important rin.
So,
pati yun, gusto ko talaga tapusin yung Yakuza ko para mag-Halo na rin.
Tapos ka na sa Gears eh, di ba?
Tapos na sa Gears na, ano? Gears 5? Xbox basic ko nila. Xbox vanilla.
Okay. So, dun tayo sa news natin this week. First one, first spoken. Will have microtransactions. So, medyo
sadly.
Weird.
Square Enix, sadly.
Square Enix, bakit? Diba? So, and to think na $70 ang presyo nito.
$70? Ang ano? Ah, nga pala. Exclusive siya.
Tsaka exclusive siya sa PlayStation 5. And, ang rating niya is approved na siya for mature. Mature rating.
Mm-hmm. Parang hindi mature yung dating nung...
Hello. Well, yun nga eh. Medyo hindi pa ako sold sa story.
Yeah. Eh, well, napaka ano eh. Napaka vague pa eh.
New IP siguro kasi. New IP. So, talagang wala ka pang...
Square Enix developer? O publisher?
Alam ko developer.
Developer. Which is weird nga rin.
Alam ko yung team lang gumawa ng 5? Ay, 15?
15? Crystal, so, sila ano? Crystal. Tabata?
Siguro. Kasi yung Crystal team.
Crystal Tools.
Ay, ano ba yun? Crystal Tools ba
yun? Ayun ko, yun yung engine na ginamit nila sa 13.
Ayun, basta yun yung ano. Nandyan. And, anong take mo sa microtransactions?
Well, ako, never a fan naman talaga ng microtransactions. Unless harmless gameplay.
Mm.
Like, Dota. Like, as long as skins lang.
Mm.
Oh, walang improvement sa weapon. Mm. Kasi sa Dota, wala talaga. Skill mo naman talaga yan kung magaling maglaro, diba? Skin lang yung add-ons lang dun. Pero unlike yung mga Star Wars Battlefront, paano kung may additional dagdag dun sa power-up ng mga character mo, diba? So, medyo unfair naman yun. Then, di ko kasi alam kung paano ba yung gameplay niya. So, hindi ko rin masabi. And paano yung online niya. So,
doon, medyo hindi rin ako sold pa sa game na to. Well, siguro, ano, like, ano bang game yung na-release lately na parang, ano, indifferent ako. Tapos bilang okay naman pala yung review.
Ano ba yun?
Yung lately lang na-release. Anong game to? Anyway, basta may recently na ni-release na game and ano ako sa kanya. Ayun, Pokemon.
Yeah.
Medyo ano ako sa kanya na parang this is the worst Pokemon na ilalabas nila.
I mean, not the worst naman, pero parang same.
So, parang at least sa mga narinig ko, sa mga pinafollow ko, sa critics, sa players, mas maganda siya.
Yeah. Hindi, pati nakita ko talaga. Well, not full gameplay.
Nakita mo yung gameplay. Iba talaga
yun. So, iba yung feel.
Binago nila yung approach.
Sana may voice acting. Hindi ko pa nakikita rin.
Pero, yeah. Sana ganun din ang mangyari dito. Pero, yeah. Microtransactions is really, ano, maraming irritable dyan. Including now. Kasi, yun nga, to Marvin's point, parang, kung naapektuhan niya yung gameplay, yun yung pinaka. Pero kung wala naman, like, yung sabi niya, nga niya, like, skins and other things. Kung yun, ganun lang, okay lang yun. Siguro, pera mo naman yun. Yeah.
Oh, like, basta harmless sa gameplay. Walang boost na mangyayari. Yeah. Kasi, ewan ko, like, hindi ko sure kung yung mga battle pa sa Warzone, may mga disadvantages sa mga weapon. Kasi yung sa Warzone, kapag nakuha mo yung loadout mo, which is yung custom mga game, may yung mga barrel mo, may mga add-on o pampa-improve, nalulugi yung mga bagong player or yung mga hindi nagba-battle pass. Kasi through battle pass, nakakuha sila ng mga additional scope, additional ano ba yun, yung mga pass ng barrel, yung mga nozzle, gano'n, improve aim, gano'n. So, ano, for me, basta huwag gano'n. Okay lang.
Yeah.
Keep it at skins.
Yeah.
As much as possible.
Microtransactions pa rin naman yun.
Oh, microtransaction yun. Malay mo, ano lang yan? Additional, ano ba? Additional
art?
Sa ano?
No.
Key art. Hindi, additional, ano, for single player. At least. Additional weapon or what, whatever. Hindi ko alam. Hindi ko masabi.
Pero yeah, mature ang rating niya. So, there's that. US NPD. For January, ang nakalagay dito is physical and full game digital from Nintendo eShop, PlayStation, Steam, and Xbox platform for publishers in the digital leader panel. So, physical and full game digital ang binibilang na dito.
Okay.
Number one is Pokemon Arceus.
For the whole month.
The whole month. Call of Duty Vanguard number 2. Siya yung number 1 dati. Next is Monster Hunter Rise. Di ba? From 90, ano to? From 94, last month, nag-rank siya ngayon ng 3.
Ano pa ba? Di mo
basa. Madden, NFL.
Okay.
22, God of War.
PC.
Bahala God na. Of War, no? Combination na yan. Marvel Spider-Man, Miles Morales. FIFA. Mario Kart 8. Rainbow Six Extraction. Available in Game Pass. Battlefield 2042.
Yan na, future na.
Future na. Pokemon Brilliant Diamond and Shining Pearl. Far Cry 6. Minecraft. NBA 2K22. Mario Party Superstars. Animal Crossing. Forza Horizon 5, Halo Infinite na nag-number 2 last month.
Hindi siya nag-number 1.
Okay. Super Smash Brothers Ultimate, Call of Duty Black Ops Cold War. So, marami nag-point out dito na yung heavy hitters ng Xbox last November, December,
nag-drop off agad.
Biglang ba, lalo na yung ano, Halo.
Halo. So, I mean, mas mataas sales ang Forza sa Halo.
So, I don't know if that's alarming.
Well,
pero malamang
kung... Kasi Game Pass.
Oh, yes. 20, nasa 20 million daw yung naglaro niyan sa Game Pass. So, 20 million price cut na kinuha dun sa subscription. I don't know kung ma-offset yun kasi syempre maraming silang binayaran na third party
For games, additional library.
So, whatever it is, face value, sales-wise, mababa sila. And, baka kapag nag-kick off tong Game Pass na to and lahat ng mga services in the future, hindi na uso tong sales report. Kasi talaga...
For sure. Like, ano?
Service na.
Sa music.
Hmm.
Diba, like, yung physical sales, hindi na masyado ano yun. Nagmamatter kasi yung streaming na yung mas, dun mas
wala na, hindi na nag-uusap ang CD na.
Hindi na. Wala like, na. Ano ba? Ano ba yung huling CD binili?
Tapos ang dali pa, disco? Sobrang dali pa ng, ano ba, yung mga tao bibili lang, ay, download din lang nila yung single. Kaya ang daming, pati sa mga indie,
singles. Napakabilis na ngayon maglabas ng kanta. Easily.
So good yun for the artist. Pero again, going back, mas mataas pa si Miles Minecraft. Morales. Si God of War na re-release lang.
Minecraft.
Mario Kart 8. Di ba? The Switch. Minecraft. Lagi. Gulat nga ako. Wala
gulat nga medyo, uy. Wala siyang top 10. GTA 5, no? Isa pero, pa yun. Medyo nawala na yung hype.
Pahinga. Kasi may lalabas nga bago.
Then, doon naman sila ulit mag-guys. Skyrocket yung number 1.
Hindi, lalabas yung ano, yung PS5 version.
Nga. Doon ulit tataas yung face.
Doon ulit. Anyway. Ayun. It's something lang. Face value-wise, physical and digital sales.
Parang for me, weird. Talagang di siya magta-translate dyan.
Kasi hindi natin alam yung, ano yun, pa yung number of plays sa Game Pass, ano yung equivalent ng isang
like isang sold game sa music ata basta maka-play ng para mag-count as one album sold, parang ma-play half ng album. Ma-download na, I mean.
Hindi natin alam yun. Hindi natin alam yung ganito.
Iba-iba pa per country yun.
So we really don't know, pero looking at sales alone, it's like it looks bad thing. Pero again,
pero hindi talaga for me, hindi talaga kasi
hindi talaga kasi ang daming
iba yung Game Pass
reach.
Resident
Evil 4 rumors, okay, finally natin. Village scenes and a decent portion of the game takes place at night now. Scarier and inspired by Resident Evil 4 beta. I don't know that. Side characters have bigger roles. Okay. Ada's campaign will be expanded. Possible early 2022 reveal.
Ayun.
So, ba, end of year or early next year, ano to? Release, if totoo.
I mean, again, if Capcom, tas early 2020, di mo magugulat kung mga fall. October, September. Mabilis
yung announcement nila to their release medyo
streamlined. Sila yung anti ano eh, anti
Square Enix.
Anti Square Enix. Opposite, direct opposite.
So far, mag-announce sila yung may, parang ang dating ah, at least sa mga araw ng Resident Evil is sure na kami sa date na yon. Wala nang baguhan yun. Plus, wala naman silang issue sa bugs.
Oo.
Plus, ano, ang lapit lang. Nang lapit unang lang. Release.
Oo.
Ito, ano.
But, yung 7 ata, parang 3 months lang or something. Basta lagi silang ganyan. Ang galing nga.
Galing.
So, yun. Ano ba yung huling nila nilabas? Village, no?
Village.
Wala, hindi natin nalaro yun.
Well, sana mabili natin. Discounted siya ngayon. Hindi ko lang trip sa app pala ng Xbox ngayon is hindi ako makatingin ng store.
Ah, hindi ka ba nakakatingin ng store dito sa Xbox?
At least, ano, walang store. So, hindi ako makabili directly sa app.
I mean, or maka-download. Maka-save sa library for Game Pass.
Malagay ng wishlist.
Ito pwede, no? For PlayStation.
Siguro nga kasi nga Game Pass, di ba? Pero, hindi lang naman doon umiikot yung ano eh.
Meron store ka pa rin naman.
So, yun yung ano, yun yung gusto kong ma-explore.
And sana may app na yung Nintendo kasi may e-store na sila.
Sana din, yun din. Ranting lang. Ubisoft might release a small-scale version ng Assassin's Creed bago lumabas yung live service nila na Assassin's Creed Infinity. So,
yung Assassin's Creed na ano, na forever.
Like live service, like Fortnite, Valorant, ano ba?
GTA Destiny, Online.
GTA Online, Red Dead Redemption Online. Yung mga games na talagang improvement na lang, improvement, Final Fantasy 14. So, eto magkakaroon sila sa Assassin's Creed Infinity and plano nila mag-release ng mas maliit na version ng Assassin's Creed na I think pinutol nila or kinuha nila sa plan nila sa Valhalla.
Masa Valhalla.
So, codename Rift daw to. And sabi dito statement, yes, the answer is yes. I'm not going to give you more details, but yes, you definitely will see more of Basim.
Ha?
Hindi ko alam. Baka sa Valhalla yan.
No idea.
Ubisoft lineup has struggled due to scandal, attrition, and big delays. So, and sabi nila tong small scale version and more focus sa Assassin's Creed is a back to roots na in terms of stealth.
Which anyway, is nice.
Kasi lumaki sa Assassin's Creed eh. Ang laki ng map na
parang, literal.
Grabe, naging action na kayo, lumaki pa yung map. Tapos parang RPG yung ano, yung game niya
talaga. Naging RPG na siya, hindi siya stealth action game.
Parang ibang laro na talaga. Medyo, alam mo, yung Odyssey medyo na-enjoy ko. Pero yung nakita ko yung map, naumay ako.
Which is so, Origins pa lang ang laki niya.
Hindi
ko pa nga tapos yung map nun eh. Medyo mga sabihin natin 40%, 50% na ako dun.
Grabe. Pero yun yung ano eh, dati di ba gusto natin malaking map. Wala namang mas malaki dito. Tapos tumating tayo sa Assassin's Creed na ang laki-laki na ng map. Ano nang
parang ano, dun na. Yes. Parang ang laki naman masyado. Hindi. Parang nangyayari kasi ang laki pero walang laman.
Tapos ano lang siya, parang city, okay, sige, may mga tao. Pero walang story, walang bigat yung, at least sa mga nalaro ko so far.
Yeah.
Wala akong nakuha parang bigat nung city na to, lore ng mga tao na to. Hindi ako involved dun sa villagers. May isang main character lang na kailangan ko na hindi yan, tapos lilipat
lang. So, parang, bigan na. Wala kang connection sa mga
tao. Wala. So, hindi memorable yung place. Yeah. Minsan, di ba, may mga games tayo na pag napupunta ka sa isang lugar, iba yung sound. May sariling atmosphere sila. Ngayon, wala.
Especially sa mga games like Ni no Kuni, gano'n.
And then, yeah, we'll see more of this and wala pa silang planong i-release na detail.
Pati medyo mukhang problematic pa.
Ayun, since may problema sila, baka si Microsoft nandiyan sa likod nila, bunubulungan sila.
But this is Sony. Inaano na. Shoulder to cry.
Sinisweet talk na sila. Anyway, ang gusto ko ayusin ng Ubisoft is Far Cry. Fan ako ng Far Cry, hindi ko pa nalaro yung 5, hindi ko pa natapos. Hindi ko pala natapos, nalaro ko siya. Pero ikaw na laro mo yung 5. Yeah. Gusto mo yung 5.
Nagustuhan
kasi parang yung unang Far Cry.
Pati yung unang Far Cry.
Di ba? Kasi maganda naman talaga yung idea. Mm, yun pero yung,
yun yung game na kahit na malaki yung map,
okay lang.
In a way, oh, kahit na medyo hindi naman lahat ano.
Pero yung mga,
oh, yeah, medyo repetitive nga. Pero yung mga lugar kasi na napupuntaan mo, distinct.
Tsaka may story.
Tsaka may story, rich yung story niya.
Yung, yun nga eh, isa pa yun, okay lang sa akin yung laki ng Far Cry so far. Hindi ko pa nalaro yung 6. Pero the idea na paulit-ulit na lang siya, yun din yung reklamo sa 6 ngayon eh. Ganun pa rin. Same old, ibang character, ibang map, ibang story, pero yung gameplay mo is the same. Hindi naman ako, hindi naman kami as fans nang hingi ng parang i-180 nyo yung gameplay, ibahin nyo talaga. Hindi naman eh.
Pero additional
lagyan
spice.
Lagyan nyo naman ng ano, wala na ba ibang mission maliban dito na parang stronghold na kailangan tapusin yung mga laban? Mayroon bang iba?
I think tingnan ko ni 2. May maganda silang ginawa for part 2. Hindi ko alam kung na-access mo na.
Well, sobrang aga ko parang talaga.
Pero yun, may mayroon silang additional features sa world map na hindi ka lang basta na sa world map. So yun, kasi Kinga, di ba? Yun yung role mo. So may mga ano small scale army na laban. Which is, ano,
that's cool, di ba? Walang ganun sa dati.
Walang ganun dati, for sure, kasi
ako, for me, yung sa Far Cry, ano lang talaga, bagong way of missions. Paano, iba, spice up nyo lang yung approaches. Hindi yung, parang Assassin's Creed, eh, pupunta ka sa tower, lalawak uli ano, yung area mo na makikita. Parang ang daming copy-paste.
Yeah.
So, maganda sanang mahiwalay talaga si Far Cry. Hanggat alam mo yun, ang dami pa niyang fans. So, I think after 6, kapag yung 7, ganun pa rin, umay na eh. Maumay yung tao.
I mean, nangyayari lang is, nagiging highlight kasi sa Far Cry is yung villain. Kasi yun yung cover eh. So, parang as long as bago yung villain, as long as, eto, tulad dito, si
Gustavo.
Gustavo, medyo bigatin, di ba? So, like, yung huli, si Troy Baker, yung sa 4. So, parang as long as...
5.
Ay, 4. Hindi, 4.
Ay, 4.
Yung sa pack ba yun? So, parang as long as bago to, okay na sila, satisfied na. Pero, syempre, by through time, mag-aan yun. Iba na naman tayo ng taste.
Ayan. So, next is Chrono Cross Remaster. Totoo siya. Yung mga rumor na pinagpapanggit natin ng mga nakaraan. So, ang pangalan niya officially is Chrono Cross The Radical Dreamers Edition. So, HD remaster siya ng Chrono Cross na nilabas sa PS1.
Square Enix na, no?
With over 40 party members to meet, I'm so excited to really finish this.
Damn, 40?
Once and for all. Kasi tatlong beses ko yung attempt on laruin. PS1 days, hindi ko siya natapos. Layo ko na. Hindi sa, yun, ulitin ko lang sinabi ko na run, hindi sa pangit yung game. Maganda siya. Pero naipit ako. Tapos alam mo may bagong game na lumabas. Hindi ko na siya nabalikan. Sunod is yung sa PC. Tenryuko emulator. Naipit na naman ako. Tapos noon, alam mo parang hindi full heart effort. Same reason din ng pangatlong try ko sa PC din. So, kailangan kong i-redeem yung sarili ko sa game na to. Kasi
ano eh, yan ba yung mga few games na naumpisan mo hindi mo natapos?
Kasi alam ko may
at least yung ano, PS1 days.
Alam ko kung saan. Parang na-feel ko saan papunta yung twist. Like kung ano yung nangyari sa Trigger. Nalaro ko yung Chrono Trigger.
Pero natapos yung Chrono Trigger.
Oo, natapos ko yun. Nakatawa. Basta. Maraming usapan.
Pero mas gusto mo tong Chrono Cross?
Mas gusto ko siya.
Kasi 3D.
Kasi 3D siya. Tsaka yung story niya, mas ano, mas nag-connect ako.
Okay.
For some reason. Pero maganda, parang siya maganda. Ibang era. Hindi nga lang ito masyado napansin itong Chrono Cross. So finally, yun, 3D models upgraded to HD, refined character illustrations, higher quality background music, switch enemy encounters, background filter feature, battle enhancement features to make combat easier, auto battle functions, which between imitation pixel font and HD font. change screen resolution.
Ugh, which is important.
So, it's really, ano, really amazing. And alam ko parang mayroong itong Radical Dreamer story na I don't know, prequel ba to or what. Pero looking at the screens, nabago nila yung background.
Ah, nabago nila.
Nakita mo to?
Oo. Hindi yan ganyan.
Parehas, di ba? Hindi, nabago nila yung ano texture.
Mm-hmm.
Pero pag binuksan mo yung Final Fantasy 8 na remaster,
mm-hmm.
yung character model lang nabago. Mm-hmm. So, ang sagwa tignan. Kaya kahit na sobrang fan ako ng 8, parang wala akong planong laruin na
Amor.
Dahil doon. Pero tingnan mo to, oh. Di ba? Nawala ba yung code nila sa background at hindi nila maayos yung 8?
Uh-huh.
Pero itong Chrono Cross, nagawa nila ng paraan. Mm-hmm. Ganda, oh. Ganda ng character model. So, itong parang Radical Dreamers, ano ba to? Let Tresor Interdit or something? French, eh.
Ano siya?
Parang yun, additional story siya. I don't know kung pre the story or after. Pero ano siya? Text.
Mm-hmm.
Ito kasi French itong character na to, eh. Itong Hailey na to.
Okay.
So, yeah, I'm so happy na totoo siya. And lalabas siya sa Switch, Xbox One, and Steam. And PS4.
And PS4.
So,
July?
Ako sa Switch ko ito lalaroin.
July 4?
April.
Ah, April. Mm. Okay.
April 4. Mm. April 7. So,
Steam, pwede na.
Mm.
I mean, gusto ko lang, I think goal ko sa buhay ngayon magkaroon ng Steam Deck. Hanggang wala pang bagong version ng Final Fantasy. PlayStation. Uh-huh. I think Steam Deck is lucky.
Yeah, kasi ako din. Gusto ko din magka-Steam Deck.
Ano ko, December lalabas yun, di ba?
Hmm.
Sa US, for sure.
Oh, yun na yung PC ko. Wala akong plano mag-build. Kung ang goal ko lang naman sa PC is mag-ano eh.
Laro sa
games. Laro. So, hindi ako magko-code doon. Hindi ako mag...
Hindi ka magdo-document sa Microsoft Word.
Work stuff doon.
Mm.
So, okay na ako doon.
Mm.
Kung mag-PC ako outside Mac, mag-Linux ako. Kaysa mag-Windows.
Oh, Linux? Bakit?
Mas aligned siya sa work ko eh.
Ah, sa work mo. Okay. Pero, limited naman yung sobra ng Linux.
Well, compared to sa dalawa.
Oo.
Pero, in terms of work.
Ayun, hindi pa ako nakakita ng OS ng Linux, literally.
Okay naman. Mas safe ka sa virus dun.
Kasi?
Mas ano
close voice ba yun?
Mas konti yung ano dun eh.
Bagay.
Yung, tayo dito, users nun eh. So, mas hindi mag-effort yung mga programmers to really go to architecture ng ano na yan, OS na yun. Pero yun, I'm planning to buy this sa Switch pag nilabas siya. Kasi, tingin ko overkill na yung PlayStation, Xbox One para sa game na
ito. Oh, parang too much siya man. Too much hardware.
So, okay na ako sa Switch. And happy na may option. So, yeah. Next is sa PlayStation is Uncharted movie. Had a rotten
flop.
Score. Oh, flop siya. Rotten score so
semi-flop.
Far.
Semi-flop.
So, wala pang audience score. So, hindi ko ma-get yung feel ng mga nanood.
Mm-hmm.
Pero, critic score, I think kanina o kahapon, 33 siya, ngayon 48.
Mm-hmm.
So, nag-improve. With
additional see, critics.
Mga 60 lang siya. Hindi na siya.
Not bad, no.
Diba?
Pati not bad for video game adaptation.
So, we will see kung mag-improve pa yan. Pero, bad start. Yun lang yun. Baka initial lang na nabigay is really bad. Pero, not a good sign.
Oh, not a good sign.
Usually, it stays bad.
Usually, like, bihira yung good start, tapos nagiging bad, tapos bad start nagiging good. Hmm. Parang napaka-rare.
Yeah. Pero, I will still see it for myself kasi I'm a fan of the game and I wanna...
Hindi, gusto ko lang rin talagang makita.
No, I just wanna judge it for myself.
Pwede mo, ano mo maganda yung visuals.
Low expectation pa rin.
Low expectation. Ika
para
ni,
ma-enjoy ko siya.
Ika nga ni Mary Jane, ano? Hindi naman to spoiler. Ano may sinabi? Parang don't expect. Parang hindi ka ma-disappoint.
So, yeah. It's, ano.
Hindi, pati yung right pa naman yung hype ni Tom Holland. Eh. So, medyo sa box office siguro medyo.
Baka.
Hindi naman siya mag-falter.
Yes. Marami naman games na ang baba sa critics. Movies na poorly reviewed. pero mataas ang kita.
Mm-hmm.
So, ang importante naman general audience. Eh.
Yeah, diba? I think as ano, kahit sino naman, kahit anong field of art ka, kahit sa music, 'di ba? Parang kahit ang pangit yung music mo, kahit eh ang dami nakikinig sa'yo, parang wala magagawang critics. Yeah. Oh. 'Di ba?
So, ayun, and ang weird is si Ruben, hindi ko mabigkas yung last name niya. Fleischer. Kinakausap niya rin si Sony for Jack and Daxter movie.
Mm.
So,
wag na muna. No. Tingnan muna natin.
We'll see.
Wag ka masyadong ano. Wag ka masyadong bobogi dyan.
Lalo na si Sony eh, medyo notorious sa pagtingin sa score.
Na ganun
siya. Yung Days Gone, di ba? Mababa daw yung review kaya hindi nagawa ng sequel. At least yung initial review yung baba kasi heavy on bug eh.
Bug heavy siya. Pero maganda siya.
Maganda siya.
Graphics wise okay naman siya.
Oh naman, maganda siya. Yung story lang niya tsaka yung voice acting ng actor pangit.
Nung bida.
Para sa akin, pangit talaga. Yung mga lines niya, yung paggalit siya, parang, yun na ba yun?
Parang ano siya, hindi realistic.
Oo, parang OA sa acting. Pero yung ano, yung game itself, maganda. Na-enjoy ko yung openness niya. And pati, enough ano lang siya, map size.
Oh, yun yung enough na kahit na empty, enough lang. Pero malaki rin.
Ano, malaki din.
Kasi bumotor ko rin dun. Di ba?
Kapagas ka pa dun.
Di ba? Maganda yung system na yun. Oh, yung sa motor mo.
Gusto na enjoy ko yun. Pero, ang laki ng potential ng game na yun, sobra. Mm-hmm. Story-wise,
at pwedeng least, part 2.
At least si, ano, sino yung developer niya?
Ben.
At least si Ben, meron silang isang IP na alam nilang nagkaroon ng success sa PC then after, di ba? So,
siguro in time.
Oh, in time. Pwede nilang balikan. Pero hindi na nga daw yun yung game nila.
Well, at least may ano sila. May something to hold on to.
Horizon Forbidden West accessibility features. I change subtitle size and color, select preferred language. Tutorial section, I don't know na na-highlight pa to. Obvious naman to. In-game encyclopedia notebook. 5 difficulty settings, okay. Custom difficulty settings, okay. Mas okay yun.
Ano yun? Yun yung tunay na accessibility.
Oh, yun yung mas okay. Uh-huh. Kasi yung may preset. Uh-huh. So, that's good. Easy loot system, okay. Remap buttons, yes. So, yung tutorial tsaka in-game encyclopedia, medyo...
Di ba parang, dapat part na yun.
Tsaka select preferred language, obvious naman na yun.
Obviously.
Hindi ko
pa pati, parang obvious
I mean, kinuha ko lang doon sa Twitter. Highlight na yan.
Yeah.
Pero, naka-reference naman yung blog post dyan. So, minention pa yun doon. So, alam. Oh, by default, pag wala yan, medyo pag wala kang way to change language,
kunwari, yari ka. Lab, region 3 yung nabili mo, Chinese. Wala na yari.
Tutorial.
African Chinese.
Diba? Tutorial. Good luck. Cyclopedia, maganda siya for lore building and all. Pero
parang wala akong maalala may hindi siya lore heavy yung mga ano nung one. Parang wala masyadong nakita.
Eh, tinatago kasi nila yung ano eh. Yung story
sa bagay.
Dulo, di ba?
Or nakalimutan ko na. Siguro nakalimutan ko na.
Meron yun.
Mm.
Also, one of the good news is 20 copies sold na ang Horizon
Zero 20?
Dawn. 20 million.
Ah, okay.
20 million copies sold.
Horizon Forbidden West?
Hindi. Ano? Yung Zero Dawn.
Zero Dawn. Okay.
So, part na siya ng 20 million club kasama ng Spider-Man, Last of Us Remastered, God of War. I don't know kung ano pa. Pero, yeah. Sold. Pero may caveat dyan. Kasama ba dyan? Kasi finrin nila yung Horizon Forbidden West, di ba?
PS Plus? 1 month.
Hindi, yung heavy pandemic pa.
Ah, okay.
Di ba? So,
hindi natin alam yung numbers.
Sold ba yun? Zero? Kasi sometimes, kung bumili ka nga sa PS Plus ng game, purchase siya.
Oh, purchase.
So, ano ba talaga? Pero,
hindi natin alam.
Either way, it's still a good milestone for them.
May sabihin, 20 million yung nag-effort laruin. It's not bad. Diba?
Martha is Dead is sent to PlayStation. So, nag-release na statement yung
PlayStation lang.
PlayStation lang.
Hindi, pero hindi siya PlayStation exclusive.
Hindi, hindi.
Ah, okay.
Lalabas na siya sa February 24th. And
sa wow, Xbox, lapit PC,
na. And, yun, biglang sinensor ng Sony kasi mayroon daw so, super violent scene.
Ha?
And hindi lang kung ano yung napanood natin kanina.
Mm-hmm. May iba pa talaga.
May iba pa daw, pero yun yung isang nakita. Hindi ko alam paano nakita. Baka na-release na sa PC early or what. I don't know.
Mm-hmm.
Pero for me, sa nakita natin, ang daming game na mas violent.
For sure. Rin. I mean, comical yung dating. Like Mortal Kombat. No, syempre, OA yung dating. Pero, ganun pa rin. Same output.
Oh, Last of Us.
Hindi Last of Us. Yun.
Diba? Ano bang ginawa dun?
Well, sa Last of Us, medyo marami rin naman.
Ang daming brutal scene dun.
Well, mismo, spoiler kasi.
Oh, hindi natin.
Hindi natin sabi. Ako,
ano, pero yung gameplay mismo. Putol pa, putol pulo. Diba?
Ano po ba?
Ang
dami.
Ang daming game.
Siguro
hindi. Medyo weird to.
Kasi, ayun po.
Hindi ko. Kaya nga may rating eh.
No, diba? Yun nga yung gusto ko sabihin. Kaya nga may mature rating, diba?
And so, merong adults only. Which may is one year ahead lang.
Ano adults
18.
Only? 18.
Kasi mature rating is for 17 and above.
Nahiya pa yun.
Oo. Ang dami namang, alam ko ah, sa mature rating dito, at least sa Xbox, nakalagay yung mga, like,
yeah,
dismemberment.
Oh, ah, okay.
Nakalagay na yun dun. So, kung ano ka, kung bibili ka, trabaho mo nang tignan yun.
Mm-hmm.
Di ba?
Like, nagbigay na sila ng warning. Ikaw, huwag kong magalit sa kanila. Kung...
Oh, tsaka yun ang maganda sa ESRB eh, at sa ano yun, PG.
Mm.
At yung iba pa. Kasi meron silang, independent sila.
Mm-mm.
Independent silang reviewer. And,
hindi sila sumusunod sa ano, no, Sony or what.
Hindi. So,
sila mismo.
Sila mismo yan. So, guidance yan para sa consumer.
Mm-mm.
So, bigay niyo na sa consumer yung ano na yun, ba't kayo mamimili? Kasi yung sa nakita kong conversation online is yung choice versus business na angle nito.
Mm.
Business-wise, bumibili ka sa platform ng Sony.
Mm.
If they said na ayaw namin to, wala kang magagawa.
Mm.
Kasi business nila yun.
Mm.
They will suffer for it.
Oh.
They will get a like loss Nintendo. Or what.
Like Nintendo.
They will get those things. Positive man yan, ang pagtanggap, o negative. Kailangan lalunokin yun.
Mm-hmm.
Kung business-wise, tingin mo makaka-apekto, ready ka sa risk.
Uh-huh.
Yeah, pero, yun yung business side na hindi mo ma-challenge kasi sila may ari ng ano, ecosystem.
Uh-huh.
Next is choice. Yung mga tao, like what you said nga, yun, may choice na yung mga tao eh. Di ba? Mm-hmm. Bakit hindi kami pwede mag-decide kung anong kaya namin tanggapin?
Mm-hmm.
Di ba? Paano yung mga tao na kayang tanggapin yun?
Mm-hmm.
Hindi na namin malalaro.
Diba? So, and, interesting pa naman sa akin.
Oh, diba? Lalo na yung mga bumili lang ng console nyo.
Oh, yun talaga. Like, diba? Especially yung...
Walang choice.
Oo. Like, paano kung... Kunwari tayo, PS5. Oh. Wala tayong Xbox. Paano na yun?
Oh.
Ano, bibili pa ang Xbox. Mm. Bibili pa ang PC.
Merong nag-post doon, nag-comment ako, sabi ko, so I'll buy it on Xbox din. Nag-comment ako. Tapos ang dami ng mga fanboy na nag-post na kung ano-ano, na parang pera ko yun eh. Kung gusto ko bilhin doon, at least may option ako. Fortunately, may option ako kung saan ko siya gustong bilhin.
Yeah, fortunately.
Pero,
for, but, kung mga PlayStation lang, talagang bad trip sila.
Tapos meron pa nang sabi na, pwede sige, parang violent, ganyan-ganyan. Walang pakialam.
Mm.
Tanda na ako eh.
Mm.
Diba? So, hindi ko na
problema. Pati, yun ko, there's something about my games like that na nag-iyon na po siyang risk na
yun niya eh.
Maganda laruin.
Tsaka,
pwede something new.
Indie studio.
Indie studio, papatulan nyo.
Papatulan nyo. Bibigyan nyo ng ganyang kalaking dago.
Diba? So, masakit yan sa developer for sure. And publisher na rin.
Oh, but yung yun niya eh, sa mga kanina, Mortal Kombat, sige, comical siya, pero doesn't remove the fact na violent siya.
Mm-hmm. Same output.
Di ba? So, bakit yun pwede? Pero Last of Us, ba't pwede Last of Us? Ba't pwede Ghost of Tsushima na napuputol din yung kamay?
Hmm.
Di ba? May isang scene pa nga dun, hawak yung ulo eh. Kasi hindi pinakitang pinutol, pero hawak. Alam mo yun, parang hindi mo na kailangan din makita yun. Pero ganun din. Same event.
Oh, same output.
Diba? Sinaksak yung sarili. Ang daming ano dun eh.
So, ang daming tabu. Tabu talaga sila. Mm. Diba?
So,
hindi ko alam kung gaano ba katindi to for Tony to do that.
Pero weird lang. Ito yung
pati yung weird lang.
Diba? Matagal nang nagsisensor yung Sony. Kahit sa Dead or Alive at alam ko nagsisensor sila. Pero, yun lang medyo
hindi siya consumer friend.
Hindi consumer friendly decision. Tsaka you don't trust your
pati
or your consumer. Ano ba?
Nintendo ka ba? Para mag-ganyan. Kung Nintendo, kasi alam na Nintendo, puro bata audience.
Pero, hindi, meron nga silang mga brutal games din. Ngayon, di ba? Pero hindi sila gagawa.
Hindi sila gagawa. Third party sila.
Pero, kayo nga, PlayStation, may Plaza Pass. Yeah, Ghost of Tsushima. Tsaka ano pa ba?
Ano ba? Uncharted, in a way.
Ano, Days Gone. Di ba brutal yung mga eksena dun? May isang eksena nga dun, disturbing para sa akin.
Okay.
So, disturbing kasi nadadala ko sa story. Pero hindi para, alam mo, ma-disturb ka na.
Okay.
Maiba yung utak mo.
Unlike Last of Us 2.
So,
ayun lang, medyo bad, ano, bad publicity.
Yes.
For Sony, obviously.
So, good for Xbox.
Good for Xbox and PC.
Hmm.
And, ano, in PC, wala nga palang representative yung PC. So, well, kung ganun, swerte yung mga may Xbox.
Dineside nila yan. So, yung backlash yan, tanggapin nyo.
Tanggapin nyo.
Latest on Jade Raymond's Heaven Studio, yung game na exclusive lang ginagawa for PlayStation 5 is online, scalable online, live service. Ang alam ko,
scalable. Live service to.
Ayun, yun yung sabihin niya, persistent, scalable online environment eh. Live service yun.
Okay.
Yung basa ko dyan. Forever will grow.
Okay.
So, kaya nga highlight sila sa ibang mga article na mag-benefit sa purchase ng Sony sa Bungie kasi Bungie has the experience, di ba?
Like with Destiny. Hindi ko alam ba itong part 2 pa yun.
Tapos, 3 times na raw sila the staff since March 2021. So, dami na nila talaga na hire. And then, ang collaborator lang ngayon is si Mark Cerny.
Si Mr. Robot.
So, yeah. We'll see more probably in the next 2 years kung anong meron dito.
Actually, marami ng studio yung Sony. Kaso, ganyan kasi yung state. So, wala pang
mabasin. Wala pa.
Mga Microsoft kasi pinagbibili. May mga reputation.
Which is, good for them. Halo composer su Microsoft for unpaid royalties. Si Marty O'Donnell and si Mike Salvatore yung gumawa ng original team ng Halo na alam ng lahat. Ipe-play lang yung team na yun. Alam mo na. Halo yun. Hindi mo man alam yung ibang beat ng song pero yung
intro,
hymn na yun, alam mo.
Yung hymn. Parang yung hymn sa 10. Final Fantasy 10.
So, sobrang iconic na nun. Hindi na mawawala yun sa gaming industry. Mawala man ng Halo, hindi mawawala yun.
Hindi mawawala yun.
Ang kinlim nila is 20 years back daw ang royalty na utang ni Microsoft sa nila.
Damn! Tagal na ang Halo 1.
And they're trying to parang approach them lawyer to lawyer. Pero sobrang nadrag na daw yung time and alam yun, they're not getting into a agreement. So, ayan. Official na silang mag... aso.
Damn.
It's sad.
Pare sila.
It's sad, pero yeah, business yan. I mean, ano nila yun eh? Art nila
art nila yun. Sila composer yun. They have every right. Kung ano man yun. Is,
baka may pinirmahan sila sa Microsoft na hindi nila alam na kaya legally wala silang obligation. So,
na sila ng Microsoft.
Or accidentally, hindi nila alam na hindi nila binasa yung contract.
Well, kasalanan nila yun. Sila lang mag-aano nila. Sila babalikan.
Yeah. Next is Microsoft issues a statement about future and Activision Blizzard. Alam mo na ba ito?
Yeah.
And so, clear nila na sabi nila dito, Microsoft will continue to make Call of Duty and other popular Activision Blizzard titles available on PlayStation through the terms and existing agreement. So kung ano man yun na agreehan
bago bilhin. And existing.
And outside and beyond agreement. Commitment daw sila sa Sony fans to continue doing the games that they love. I don't know kung ano yung mga games na yun. Call of Duty lang sinabi nilang malinaw. We're also interested in taking similar steps to support Nintendo. We believe this is the right thing to do sa industry for games and for our business. Yes. Pero, ano yan eh, medyo weird statement. It's the right thing to do. Pwede siguro nilang sabihin na right thing to do for this game, this massive games. Pero kasi mas malaki naman ang Activision Blizzard kaysa
Bethesda
in terms of sales. Pero so siguro sa part na yun, they feel na the industry needs to still enjoy this.
Yeah.
Because this is so big.
Masyadong malaki yung scope.
So, pero paano yung kabilang binili nila na exclusive na rin? Di ba? So, weird statement na
weird na sana hindi na nila sinabi.
No, sana hindi nila sinabi kasi malino na naman yung tase na i-open niyo yung game pa rin beyond the existing agreement. Lino na eh. Dinagdagan niya pa na we believe in this. This is the right thing to do for the industry, for gamers, and for our business.
Hindi, kasi medyo nabudget sila dun sa gagawin nila exclusive yung Bethesda. So, and tas yung si Sony, nung sa pagbili ng Bungie, blatant na sinabi na, so medyo, wow, medyo time villain dito ah.
Uy, ano, trap tayo dun ah.
Na ano tayo, reverse uno kayo tayo dun.
Pero, we don't know kung, yun, tama yung sinabi mo. Or, na-pressure ba sila sa Bungie? I don't know kung mapapressure
no.
Microsoft.
For sure. Bungie?
Mm-hmm. Or, hindi, I mean, na-pressure ba sila sa ginawang move ng Sony with Bungie na open platform? I don't know.
Hindi ko alam.
Knowing na si Phil is fan ng Destiny.
Ha, talaga?
Na-off
na ba?
Hindi na, hindi ko na malalaman.
Hindi ko na malalaman. But for sure, may mga PlayStation, Xbox yung mga yan, sila, Jim sure Ryan. Yan.
Sila progress in the Monopoly, ano, tingin ko yung isang angle. Baka during, alam yun, nagpipirmahan sila, di ba? Lawyer to lawyer, state ng pinagbilan nila na may binabantayan sila sa Monopoly, ano, angle. Baka nagkaroon ng usapan na, uy, ano, makakaiwas tayo sa issue kasi ginawa ng Sony. Inopen pa rin nila. It's a good thing na we're parang aligning with the business or purely kailangan natin gawin to kasi pag hindi natin ito ginawa, hindi matutuloy yung deal.
Yeah.
Makakasuhan tayo, ganyan-ganyan. So, might as well make it free. And for their business, lalang, yun naman the best dun eh. Binili nyo, open nyo pa rin, lahat ng pera na yun sa'yo pupunta. Okay. Next is Nintendo. Direct highlights, we have a couple of games here na gusto namin banggitin. Unang-una, muna tayo sa baba. Fire Emblem Warriors, alam na.
Basta may Warriors.
Basta may Warriors.
Yung Warriors, yung laro lang na may Warriors na hindi Warriors, yung The Warriors. Na Rockstar.
Yes.
Kapag yung The Warriors, Warriors, natawag din.
Platician.
Platician, no? Parang what the hell?
Pero hindi rin malabo eh.
Hindi malabo, may mga faction yun eh. Pero what the hell yun, no? Ito.
Ano yung unexpected
pala. Meta, ano yung meta changing. The Warriors, Warriors.
Three Hopes arrives in June this year. No Man's Sky is also coming sa Nintendo Switch. Mario Strikers Battle League releases up June 10 this year. Mario game na football.
Ah, nalaro ko yan sa GameCube dati.
Ah, talaga?
Maganda siya actually. I mean, nandun yung ano eh. Nandun yung charm eh.
Ang dami namang charm kasi ng Mario.
Sobrang, hindi, as in, sobrang nagsayang kami, hindi nung nagsayang, nag-enjoy naman kami. Pero, nag-invest kami ng oras ng pinsan ko. Pinsan natin. Pati,
GameCube?
GameCube. Sino, basta yung pinsan natin. Basta yan. GameCube, tapos, yun yung mga few games na meron sila. Doon ko pa, unang nalaro yung Mario Party. Yung mga Mario Party sa GameCube. Doon ko, yun yung first exposure ko doon. So, meron silang Mario Party, meron silang ganyan. Tapos, yun, parang sobrang tuwang-tuwa kami, ang dali ng controls, napaka-basic. Tapos yung, ano, yung, asa, ang ganda. Nakakatuwa.
Yan lang, enjoy lang talaga. Mm. So, yan. It's gonna be available June 10. Wii Sports sequel coming to Nintendo Switch. So, hindi na siya Wii Sport. Switch Sport. Sports.
Oo nga
eh. Splatoon 3 arrives this summer. Ooh. That's gonna be big for Nintendo. And last one is Xenoblade Chronicles 3 coming September. So, hindi ko pa natapos yung Xenoblade Chronicles 2. Hindi ko nalaro at all yung unang-una. Kahit may remaster na yun. So, medyo poor ang ano ko sa game, sa ano na to, franchise na to. Pero, sana malaro ko yun to. Natapos ko siya.
Mm-hmm.
May promise naman siya. I think malayo ko na dun.
Oh, lumayo na rin ako dun. And medyo deep na rin yung story na, na ano. Actually, gusto ko nga ulit laro yun. Kaya nga hinahanap ko yun.
Kaya ba, nandyan lang yun. Nasa kwarto.
Yeah. Siguro.
Nandyan. So, yun. September 4, Xenoblade Chronicles.
Yung iba wala pang release date.
Wala pa.
I mean, wala pang official permits.
Yung ano, Mario Strikers, June 10.
Yeah.
Fire Emblem, June.
Fire Emblem sequel nung Three Houses yun. Ano ba yun? Tama ba?
I don't know. Kasi yung Persona Strikers, Warriors yun, di ba?
Mm-hmm.
Pero, sequel siya.
Mm. Parang Hyrule Warriors.
Pero hindi ko nang masyado nagustuhan yung Fire Emblem.
Ano yung movie one?
Tama lang.
Pero natapos mo?
Tapos ko siya.
Yung isang story?
Yung isang story. Pero parang enough na ako. Kasi parang...
Okay parang same ako. Lang rin naman.
Oo, kasi doon din naman... I don't know where it will lead. Pero...
Pwede na. One pwede na. Length
that,
na.
That's, ano, that's enough for me to say na...
natapos mo.
Natapos ko na siya and hindi ko gusto yung tatlo sila.
No?
Kung ganun siya noon pa,
mm-hmm.
baka I won't be playing the next Fire Emblem.
Mm-hmm.
Pero if yung next na Fire Emblem is focused sa isang story lang,
mm-hmm. mas okay. Pero parang nag-invest ka ng time dun eh.
No naman. Mm-hmm. Ang tagal eh. Tagal ng game.
Oo nga. Mm-hmm. Kasi parang nagmamanage ka ng mga tao mo
dun. Mm-hmm.
So yun.
Kaya, ang gusto ko yung may school, di ba?
Focus
ka ng time.
Parang siyang in a way parang Valkyrie. Ano yun? Ang laro?
Valkyrie.
Yung military. Hindi.
Valkyrie.
Something. Valkyrie Profile?
Hindi. Yes. Valkyrie.
Diba pala yun? Valkyria. Nakalimutan ko. Yung basta yung turn-based rin.
Yan. Parang siyang ganun. Pero mas gusto ko yun.
Mas gusto mo yun. In a way, kasi iba yung dating. Turn-based siya. Pero hindi yung board game dating. Medyo maganda. Bago, ano, kakaibang take. So, yun.
Doon may mga special attack din naman dito na nag-iba yung camera angle.
Ah, okay. Okay.
Yeah.
So, yun. I guess that's it for... Oh, nakalimutan ko na episode to. 100... Patingin niya. Anyway, 100 onwards.
Hindi namin natignan.
Hindi namin natignan. Sorry. 109, I guess. 110. 9 or 10?
10.
Sige. Ako 9 ako. So, that's it for episode.
Hindi. Iyan na natin.
Sige, tira mo na sa baon mo.
10.
10. Okay. So, that's it for episode 10. Ayan. Safe na. Oh, sorry. Good night.
Good night.